Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Predsjedništvo BiH glasalo u korist prijema Palestine u Ujedinjene nacije.
Nakon rasprave donesena je odluka 2:1 da se podrži prijem Palestine u Ujedinjene nacije.
Odlukom parlamenta BiH kadrove SDA u vijeću ministara u četvrtak zamijenili kadrovi SDP-a i Saveza za bolju budućnost.
Novi ministri u vijeću ministara Bosne i Hercegovine rezultat su nedavnog sporazuma 6 političkih stranaka o programskom djelovanju.
Ove sedmice obilježena 17. godišnjica Dejtonskog sporazuma.
Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Negativne su stvari koje se desila posle mira, kao neorganizovanost države, nefunkcionisanje.
Devetorica bivših crnogorskih policajaca oslobođeni odgovornosti za deportaciju bosansko-hercegovačkih državljana 92. odlučio Podgorički sud.
Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasili, pobjegli ste od rata i tamo ti uzmu dijete iz čista mira samo zato što se zove Sanin.
Ivo Sanader, bivši predsjednik vlade Hrvatske, osuđen nepravomoćno na 10 godina zatvora zbog dva slučaja teške korupcije.
Sud je nedvojbeno utvrdio da ste počinili oba kaznena djela kako su vam optužnicom stavljeno na teret.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti za 24. novembar 2012.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini sutra se obilježava Dan državnosti. 25. novembra u Mrkonjić gradu na prvom zasjedanju Zavnobiha utvrđene su granice Bosne i Hercegovine. Prema odluci federalne vlade, 26. novembar je neradni dan u Federaciji BiH. U Banja Luci su danas protestovale osobe sa invaliditetom. Njih 50-ak nezadovoljni su i dešavanjima u bivšem zavodu za distrofičare, a sadašnjem centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.
Zaposleni u Banjalučkom centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida uz podršku aktivista građanske inicijative Parki naš, drugu subotu za redom izrazili su svoje proteste na banjalučkim ulicama.
Ja sam ovaj recepcioner, kaže da nije baš lijepo vidjeti jednog recepcionera u kolicima, jer kao treba security služba i koje što spada da bi ovdje postao recepcionera.
Trenutna situacija u bivšem zavodu za istrofičara ili centar kako ga sada krste je u stanju sijanja. Kadar koji je postavila vlada, odnosno ministarstvo rada, VD direktor Gojković Dragić, svakodnevno vrši torturu nad radnicima, prijeti im, prebacuje na nova radna mjesta, smanjuje im koeficijente.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na međunarodnom graničnom prelazu Karasović između Hrvatske i Crne Gore zaplijenjeno je više od 40 kg marihuane. Paket je pronađen u automobilu sa zagrebačkom registracijom kojeg je vozio državljanin Hrvatske. Bivši ministar poljoprivrede Srbije Saša Dragin, vlasnik CES Mekona Zvonimir Nikezić i još 7 osoba uhapšeni su zbog sumnji da su zloupotrebom službenog položaja nezakonitom prodajom regresiranog mineralnog đubriva oštetili budžet Srbije za više od 4,5 miliona eura. Oni su privedeni u tužilaštvo za organizovani kriminal, a traga se za još 2 osobe. U Beogradu će sutra biti održana skupština Demokratske stranke na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo. Kandidati za lidersku poziciju su Dragan Đilas, aktuelni gradonačelnik Beograda, i Branimir Kuzmanović, predsjednik opštine Vračar. Za dosadašnjeg lidera stranke Borisa Tadića, koji se povukao iz izborne trke, rezervisana je funkcija počasnog predsjednika. U Gazi se desetine hiljada djece vraća u školske klupe nakon osmodnevnih borbi između Izraelaca i pripadnika palestinske radikalne grupe Hamas. Prema podacima Palestinskog centra za ljudska prava u Gazi, 156 Palestinaca je poginulo, uključujući 33 djece. Žestoke borbe danas su se vodile između pobunjenika i vladinih snaga u južnim četvrtima Damaska, kojeg bombarduje artiljerija Bašara al-Asada, izvijestio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Istovremeno u Alepu se vode sukobi između pobunjenika i vojnika. Pakistanski talibani preuzeli su danas odgovornost za napad u kome je poginulo 7 lica u sjeverozapadnom dijelu Pakistana kada je eksplodirala bomba prilikom prolaska povorke pripadnika šiitske manjine. Eksplozija se dogodila rano jutros u blizini plemenske oblasti Južni Vaziristan. Ekshumacija posmrtnih ostataka palestinskog lidera Jasera Arafata počeće 27. novembra u prisustvu francuskih sudija, koji će utvrditi uzrok njegove smrti, saopštio je danas predsjednik Palestinske istražne komisije Teufik Tiravi. Nakon toga biće organizovana zvanična sahrana. Zemljotres jačine 4,9 stepeni Richterove skale registrovan je danas u Tokiju, ali nema opasnosti od pojave cunamija. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti. U eksploziji plina u rudniku uglja na jugozapadu Kine poginulo je 18 osoba, 5 je zarobljeno u ruševinama na dubini. Kineski rudnici su poznati po čestim smrtonosnim nesrećama zbog labavih propisa i korupcije. Najmanje 14 lica je poginulo, 47 povrijeđeno kada je eksplodirao mongolski lonac u jednom restoranu na sjeveru Kine. Tradicionalni mongolski lonac predstavlja lonac koji se postavlja na sredini stola kako bi gosti sami mogli da kuhaju. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura kreteće se oko 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici, iako to nije bilo predviđeno na zahtjev člana predsjedništva Bakira Izetbegovića, raspravljalo je o rezoluciji o prijemu Palestine u Ujedinjene nacije. Nakon rasprave je donesena odluka da se podrži prijem Palestine. Odluka međutim nije u skladu sa Ustavom jer su za nju glasala dva od tri člana kolektivnog šefa države, izvještava Milado Bradović.
Neplanirano, po riječima predsjedavajućeg Nebojše Radmanovića, predsjedništvo Bosne i Hercegovine na zahtjev Bakira Izetbegovića raspravljalo je o rezoluciji za prijem Palestine u Ujedinjene nacije. Radmanović kaže da nije želio da odbaci mogućnost rasprave o tom pitanju.
Nakon rasprave donesena je odluka 2:1 da se podrži prijem Palestine u Ujedinjene nacije, ali odluka nije važeća u skladu sa Ustavom jer je spoljno političko pitanje za koje je potreban konsenzus.
Glas protiv pripadao je Nebojši Radmanoviću, koji je najavio posjetu predsjednika Slovačke Bosni i Hercegovini 27. novembra, što je izazvalo nove polemike u oblasti vanjske politike. Ta posjeta naime podudara se sa dolaskom u Sarajevo Europskog komesara za proširenje Štefana Filea na nastavak dijaloga sa liderima političkih stranaka u BiH. Na negativne komentare u medijima da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema vremena za komesara Filea, Radmanović odgovara.
Nije moguće da ja, koji treba da dočekam predsjednika prijateljske europske zemlje, budem i u prostorijama Europske komisije. Mislim da nije prihvatljivo da u Bosni i Hercegovini, kao i u svakoj drugoj normalnoj zemlji, dođe neko u Bosnu i Hercegovini, kao pozivam predsjednika da dođe tu i tu. I evo, ako već hoćete, potražite u Europskoj komisiji spisak pozvani, pa ćete vidjeti gdje je predsjednik tu.
Rasprava o realizaciji ugovora o prodaji viškova na oružanja odložena za jednu od narednih sjednica, dodaje Radmanović, najavljujući i posebnu sjednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, kada će se utvrđivati prijedlog budžeta BH institucija za 2013. godinu.
Odlukom parlamenta Bosne i Hercegovine kadrove stranke Demokratske akcije u Vijeću ministara BiH u četvrtak su zamijenili kadrovi SDP-a i Saveza za bolju budućnost. Fahrudin Radončić imenovan je za ministra sigurnosti, a njegov stranački kadar Edita Đapo za zamjenicu ministra financija i trezora BiH. Novi ministar odbrane je Zekerija Hosmić iz SDP-a. Iz vijeća ministara tako su nakon raspada koalicije SDA i SDP praktično izbačeni raniji SDA ministri Sadik Ahmetović i Muhamed Ibrahimović, te zamjenik ministra Fuad Kasumović. Slušamo Ivana Katavića.
Novi ministri u vijeću ministara Bosne i Hercegovine rezultat su nedavnog sporazuma šest političkih stranaka o programskom djelovanju. Podsjećamo, te stranke su formirale i novu parlamentarnu većinu na državnoj razini. Novo imenovani ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić kazao je da se ovo ministarstvo treba depolitizirati s akcentom nemiješanja u operativni rad policije i tužiteljstava.
I ja ovom prilikom pozivam svu javnost da kao ministar sigurnosti napomenem da su dva zamjenika ili pomoćnika ministra sigurnosti, gospodin Leutar i Ahmet Ljugljen, ubijen, da ta ubistva nikada nisu razjašnjena, da kao sada njihov kolega svi mi imamo obavezu da razjasnimo politička ubistva, omogućimo pravnu državu, potpunu suverenost policijskih organa, potpunu samostalnost i bolje uslove da ova zemlja ispunjava sve međunarodne obaveze.
Novo imenovani ministar obrane Zekerija Hosmić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine kaže da će njegovo ministarstvo raditi na približavanju Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama.
Želim da napomenem da ćemo naravno u tom poslu poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, uvažavati sve narode i građane i ostale.
Na sjednici je ponovno imenovan Denis Bećirović na mjesto zamjenika predsjedatelja zastupničkog doma, koji je prije nepunih mjesec dana s ove pozicije smijenjen.
Dogovor šest političkih stranaka postignut u utorak u Mostaru ostavio je gorčinu kod BH javnosti i jednog dijela stranaka. Nova parlamentarna šestorka je i konačno na papir stavila sve ono što je u suprotnosti sa interesima Bosne i Hercegovine. Pod okriljem presude Sejdić Finci, lideri šest političkih stranaka na mala vrata uvode izbor, kako su naveli, legitimnih predstavnika u oba doma državnog parlamenta. Drugim riječima, pripadnici jednog neće moći birati pripadnike drugog naroda. Za mnoge to je uvod u treći entitet. Među njima i Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije. On najavljuje radikalne mjere kako sporazum od utorka ne bi zaživio.
Mi ćemo spriječiti provođenje ovoga sporazuma svim demokratskim sredstvima, isto kao što smo spriječili sprovođenje sporazuma u Karađorđevu, sprovođenje sporazuma Mate Boban Karadžić, sprovođenje sporazuma Fikret Abdić, ne znam, Milošević. Mi imamo mehanizme i u zastupničkom domu koji su u domu naroda.
Kako sada stvari stoje, Bosna i Hercegovina je sve dalja od evropskog društva, sve bliža mehaničkom broju etničkih političkih begovata, ocjenjuje Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu. To, kako navodi, sa evropskim stečevinama nema nikakve veze, zbog čega se nameće pitanje kakve posljedice su moguće u Bosni i Hercegovini nakon dogovora šestorke u Mostaru.
To je definitivno etnička federalizacija Bosne i Hercegovine s jedne strane, s druge strane to je definitivno izbacivanje iz igre u političkoj utakmici građanskih političkih opcija, jer one više nemaju šta tražiti u dijelu parlamenta u kojem se odlučuje u ime konstituenata bosansko-hercegovačke države, a to drugim riječima znači da se i građanske političke partije u buduće faktički moraju opredijeliti koji će etnicitet predstavljati.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Ove sedmice obilježena je 17. godišnjica Dejtonskog sporazuma. Analitičari ocjenjuju kako Bosna i Hercegovina stagnira. Država još uvijek nema himnu sa tekstom. Originalni dokument Dejtonskog sporazuma je nestao iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ekonomija je na koljenima. Priča Gordane Sandić Hadžihasanović.
Zbog čega je Bosna i Hercegovina pristala na Dejtonski mirovni sporazum? Nakon njegovog parafiranja govorio je tadašnji predsjedavajući predsjedništva Alija Izetbegović.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
Tada velike nade u prosperitet i bolju budućnost, kako kažu građani, uglavnom su ostale samo puste želje.
Pa mislim više negativnog nego pozitivnog. Pa danas zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu.
Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Negativne su stvari koje se desile posle mira, kao neorganizovanost države, nefunkcionisanje.
Umjesto da se razvija, Bosna i Hercegovina je postala zarobljenik mirovnog sporazuma, smatra učesnik pregovora Miro Lazović.
Bosna i Hercegovina živi u jednom latentnom, zamrznutom konfliktu koji je zaustavljen 95. godine Dejtonskim mirovnim sporazumom, ali taj konflikt nije riješen.
U najkraćem, Bosna i Hercegovina nije kuća koja ima temelje i krov. Entiteti, kantoni, opštine, Brčko distrikt, svi teže da funkcionišu kao neka vrsta kvazi države, a Bosna i Hercegovina je ispražnjena od državnih sadržaja, kaže profesor Nerzuk Čurak, autor knjige Dejtonski nacionalizam.
Bosna i Hercegovina jeste država i jeste članica organizacije UN-a, ali to nije dovoljan ulog za sigurnu budućnost.
Ključno za sve post-Dejtonske godine u Bosni i Hercegovini su duboke podjele na dva entiteta, na tri etnonacionalne zajednice i s njima usklađene ideologije. To je imalo posljedice i na BH ekonomiju, koja je razjedinjena i isparčana. Ako se tome doda činjenica da su ispred pitanja privrednog razvoja politička nadmudrivanja, nema nam spasa, kaže ekonomista Nikola Grabovac.
Prepušteni smo stihiji kao jednom čamcu koji na buri plovi. Može se desiti, ako Bog da, da se ne prevrnemo i da se spasimo, i obrnuto može se desiti da odemo u provaliju.
Moglo bi se reći da 17 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma sve u Bosni i Hercegovini stagnira pa i propada. Pola miliona nezaposlenih, očaj siromašnih.
Niti ovo država, niti ovo normalan život, ni ne znam šta.
Daj ti meni platu, daj ti meni da ja radim posao, daj ti meni omladno bezbjedi.
Jedino što buja i napreduje, to je administracija.
Administracije više ima nego šetača na ulici, a bilo kakav papir počnete tražiti samo danas, sutra.
Šta i kako dalje? Očigledno, međunarodni faktor će sa standardne upute kako BH lideri sami moraju tražiti rješenje preći na vlastitu inicijativu. Miro Lazović.
Možda nadu daje nagovještaj američke ambasade da sljedeće godine treba prići racionalizaciji federacije, odnosno izmjeni ustava federacije.
Umjesto potpunog provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, posebno aneksa koji su predvidjeli povratak raseljenih i izbjeglih ili stvaranje javnih državnih korporacija umjesto ključnih reformskih procesa, BH lideri su se uglavnom bavili očuvanjem teritorija na kojim je njihova snaga najjača, a birači najbrojniji. Zato je ova zemlja od svih u regionu najudaljenija od evropskih institucija.
Potpisivanje Dejtonskog sporazuma proslavljeno je u Republici Srpskoj. Srijeda je bila neradni dan i državni praznik. U Federaciji BiH taj datum nisu slavili, a dan državnosti za ovaj dio Bosne i Hercegovine je 25. novembar, kada su na prvom zasjedanju ZAVNO BiH u Markonjić gradu utvrđene granice Bosne i Hercegovine. Dva državna praznika u novembru posljedica su nedonošenja zakona o državnim praznicima, jer svi prijedlozi u posljednjih 10 godina nisu imali entitetsku većinu. Na upit je li nenormalno da u ovom dijelu svijeta Bosna i Hercegovina bude jedina koja ne zna koji su joj praznici državni, novinar Emir Imamović odgovara.
Ja ne znam ni jednu drugu državu na svijetu koja liči na Bosnu i Hercegovinu. Koga da uzmemo za primjer? Švicarsku, Belgiju, Sjedinjene Države, pa po čemu mi ličimo na te države? Ma po čemu mi ličimo na Sloveniju ili na Crnu Goru? Ni po čemu.
Različiti pogledi o tome šta su u Bosni i Hercegovini praznici i te kako su ostavili trag na ovdašnjim građanima. To ilustruju ankete koje smo snimili u Banja Luci i Sarajevu. Na pitanje da li znaju šta je 21. a šta 25. novembra, Banja Lučani i Sarajlije su odgovorile.
21. to vam je državni praznik.
25. novembra. Ću je nešto bilo u bivšoj Jugi, vjerovatno, ali se ne sjećam više.
21. je dan Dejtonskog mirovnog sporazuma. 25. ne znam što je 25.
22. je Aranđelov dan, valjda 25. nemam pojma.
21. novembra. Ne znam, 25. dan državnosti.
Dan državnosti, 25. A, 21. iskreno. Ne znam što.
25. je dan državnosti, a 21. ne znam.
21. dan muškaraca, ja mislim. 25. dan mladosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regije. Devetorica bivših crnogorskih policajaca oslobođeni su odgovornosti za deportaciju bosansko-hercegovačkih državljana 92. Kako se navodi u presudi Višeg suda u Podgorici, tokom procesa nije dokazano da su optuženi bili na nekoj strani u oružanom sukobu, što je potrebno za postojanje ratnog zločina. U prvim reakcijama na presudu nevladine organizacije u Crnoj Gori izražavaju razočarenje crnogorskim pravosuđem, tvrdeći da je ili izostalo znanje ili namjera da se ovaj slučaj procesuira u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. Slušamo Predraga Tomovića.
Seida Krđalija je majka Sanjina Krđalije, koji je imao 22 godine kada je deportovan iz Crne Gore i predat vojsci bosanskih Srba. Seida je na prvom i na drugom suđenju u Podgorici svjedočila o tom zločinu.
Ja sam bila živi svjedok kad svog sina gleda. Ja sam bila u autobusu kad je ušao, kad je plakao, kad me je pogledao, ja dok živi zaboravit ne mogu. Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasili, pobjegli ste od rata i tamo ti uzmu dijete iz čista mira samo zato što se zove Sanin.
Način na koji je kompletan postupak vođen pokazuje da ili izostaje znanje ili namjera da se ovaj slučaj procesuira u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, smatra Tea Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava. Također za Gorjan-Sprelević je sporno obrazloženje po kojem optuženima ratni zločin nije mogao da bude stavljen na teret jer nije su bili dio oružanih snaga, nego policajci koji su izvršavali naređenja pretpostavljenih u policiji i tadašnjem ministarstvu unutrašnjih poslova.
Prema postojećim pravosnažnim presudama Haškog tribunala uopšte za postojanje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije bitno da li su bili ili ne deo oružanih snaga. Međutim, ono što je važno je da je sud utvrdio da su optuženi postupali nezakonito, samo što je utvrdio da zbog toga ne mogu biti kažnjeni jer to nije ratni zločin.
Portparolka crnogorskog ogranka Rekom, Mirela Rebronja, za naš radio navodi da oslobađajuća presuda Podgoričkog višeg suda u slučaju deportacija potvrđuje da Crna Gora još nije spremna da se na pravi način suoči sa zločinima iz prošlosti.
Ono što nije dobro jeste da sve optužnice za slučajeve ratnih zločina pred crnogorskim sudovima padaju i zaista treba utvrditi čija je to odgovornost.
Ivo Sanader, bivši predsjednik vlade Hrvatske, osuđen je nepravomoćno na 10 godina zatvora zbog dva slučaja slučaja teške korupcije. Sanader mora vratiti protuzakonito stečenu imovinu, a po završetku suđenja, kako prenosi Enis Zebić, otpremljen je u zatvor.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader prvostupanjski je proglašen krivim u objedinjenom postupku za slučajeve Hipo i Inamol, odnosno za zloupotrebu položaja i ovlasti, ratno profiterstvo i primanje mita, dakle za korupciju velikih razmjera. Predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić.
Sud je nedvojbeno utvrdio da ste počinili oba kaznena djela kako su vam optužnicom stavljeno na teret, pa ste proglašeni krivim, pa ste primjenom odredbi stece osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 10 godina.
Sanader je nakon završetka sudske sjednice odmah otpremljen u zatvor. Predsjednik sudskog vijeća Turudić je kao otegotne okolnosti kod odmjeravanja kazne naveo da je Sanader kaznena djela počinio kao visoki dužnosnik, da je time nanio štetu ugledu Republike Hrvatske, da se radilo brižljivo planiranom i provođenom djelu, da je doprinio razočaranju ljudi u institucije sustava i da je stvorio kod mladih ljudi uvjerenje da se ne isplati raditi, već da se do ciljeva može doći poprijeko, kršenjem zakona i morala cijelog društva. Suzbijanje korupcije na najvišoj razini jedno je od europskih očekivanja od Hrvatske, koja za 8 mjeseci postaje članicom Europske unije. Europska komisija primila je presudu na znanje, izjavio je glasnogovornik povjerenika za proširenje Europske komisije Štefana Fila, Peter Stano. Borba protiv korupcije jedan je od kamena temeljaca vladavine prava u bilo kojoj zemlji. Hrvatska je napravila veliki napredak u tom području sa solidnim pravnim okvirom i institucijama. Komisija poziva Hrvatsku da nastavi borbu protiv korupcije na svim razinama, uključujući najvišu, te da nastavi graditi održive rezultate u tom području. Ova je presuda poslala svijetu vrlo dobru poruku, ocjenjuje politički analitičar Zoran Malenica.
U smislu, bit će u Hrvatskoj u budućnosti manje korupcije, manje sklonosti vodećih političara pa i gospodarstvenika koji su očito u zadnjih 10 godina ili 15 godina u pregovaranjima oko mogućih investicija u našoj državi zapravo tražili veće ili manje sume mita. I htio bih posebno apostrofirati da činjenica što je bivši predsjednik vlade bio sklon da čini ove stvari, otvarala je prostor drugima na nižim nivoima.
Sanaderova obrana najavila je žalbu na presudu. Protiv njega se vodi još jedan postupak, takozvana Fimi Media, u kojem ga se tereti da je zajedno sa nekoliko suradnika preko marketinške agencije Fimi Media iz ministarstava i javnih poduzeća isisao oko 70 milijuna kuna, oko 9,5 milijuna eura, radi osobne koristi i radi punjenja crnih fondova HDZ-a. Također očekuje se početak još dva postupka u kojima ga se tereti za korupciju.
Vraćamo se događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili ovu sedmicu. Ispred zgrade vlade Federacije BiH prije dva dana protest su održali poljoprivrednici. Njih oko 100 nezadovoljni su predloženim sredstvima za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u budžetu Federacije za narednu godinu. Od federalne vlade su zahtijevali da povuče prijedlog budžeta. Protest je pratila Selma Boračić.
Poljoprivrednici traže da vlada Federacije Bosne i Hercegovine pored predviđenih 78 miliona konvertibilnih maraka za poticaj u 2013. godini isplati dug iz 2010., 11. i 2012. godine, koji iznosi oko 30 miliona maraka. Bez redovne isplate poticaja poljoprivrednici ne mogu privređivati.
Ti poticaji nama znače sve, jer poljoprivrednice žive od poljoprivredne proizvodnje i oni i njihove porodice.
Evo dvije godine ne daju nam nigdje ništa, naše pare čuvaju, jer znamo i mi njih čuvat kao i oni i bolje od njih. Mi ćemo makar uložiti unu hranu u sjetu da i oni imaju šta jesi pit.
Živim od poticaja i od te krave što ima.
Ukoliko federalna vlada ne isplati dugovanja za poljoprivredne poticaje iz prethodne dvije i ovu godinu, poljoprivrednici traže da vlada povuče ovakav prijedlog budžeta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Buru reakcije ove sedmice izazvao je tekst sa naslovom Miješano meso, u kom autor piše o takozvanim miješanim brakovima. Nažalost, nije prvi put da se u Bosni i Hercegovini raspreda o ovoj temi, iako je pitanje braka, baš kao i pitanje vjere, apsolutno privatna stvar. Još jednom su tako u BiH otvorena brojna pitanja, prije svega gdje je granica između slobode govora i vrijeđanja drugog i drugačijeg. Tema Marija Arnautović.
Tatjana Sekulić je dijete iz takozvanog miješanog braka. Nema problem identiteta i smatra da je zbog toga
toga samo bogatija. Kada je pročitala tekst, ambiciozno nazvan kolumna, sa naslovom Miješano meso, osjećala se, kaže, grozno.
Bila sam zgrožena onim što sam pročitala, jer na takav način vrijeđati ljude koji su iz miješanog braka ili vrijeđati miješane brakove je nešto nepojmljivo u Bosni i Hercegovini, koja je uvijek bila i uvijek će biti multietnička zemlja. Samom tom kolumnom miješano mjesto, kao što rekao, on je uvrijedio samo djecu iz miješanih brakova, već sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini.
Slično se osjeća i Vanja Semić, tako se kaže osjeća već godinama, jer svako malo neko ima potrebu da piše ili raspravlja o miješanim brakovima. Vanja je, kako za sebe kaže, dijete miješanog i u miješanom braku. Ima tromjesečnu djevojčicu i željela bi da kada ona odraste ne bude suočena sa začuđenim pogledima nazovi kolumnista.
Mislim da će se te stvari, dok moje dijete bude svjesno biće, postaviti na pravo mjesto, odnosno da više niko neće pričati o tome šta znači miješani brak. Ja mislim da je to floskula jedino koja ovdje na balkanskim prostorima još uvijek egzistira.
Tekst Miješano meso objavio je u novinama Glas Srpske glumac i scenarista Nikola Kolja Pejaković. Mali dio teksta koji je napisao uvrijedivši hiljade ljudi u Bosni i Hercegovini zvuči ovako.
Moje skromno mišljenje je da su brakovi koji ostanu miješani, u kome se ne zna ni ko je čovjek ako žena, niti kome Bogu djeca treba da se mole, u kome se radi mira u kući ne slavi ni Vaskrs, ni Uskrs, ni Bajram, samo jedna nesreća i za te zaljubljene i za njihovu djecu.
Za samo nekoliko sati na forumima, socijalnim mrežama i blogovima pojavilo se hiljade reakcija. Jednu od njih napisao je glumac Sanin Milović.
Ja vam smetam jer nikada neću dopustiti da bude meso, niti miješano, niti ikakvo za vaše topove. I zato što nikada neću dopustiti da preko raskomadanih leševa moje porodice stičete svoje nagrade i zvanja kao što to već decenijama radite.
Ovakva reakcija logična je upravo zbog činjenice da godinama nakon rata koje kakvi profesori, intelektualci i umjetnici daju sebi za pravo da raspravljaju o elementarnom pravu svakog čovjeka da izabere osobu sa kojom želi da živi i ima djecu. Ulazeći tako u najdublju privatnost, često prelaze granicu od slobode govora do jezika mržnje, promovišući ideje nalik nacističkim. Profesor Dino Abazović smatra da je riječ o apsolutnoj neodgovornosti i anarhiji u javnom djelovanju.
Zašto je važno primijetiti da sam i ja odgovoran za javni prostor kao i svako drugi, važno je primijetiti da bi to bio onaj korektiv da kad izlazite u javno, izlazite dakle sa odgovornošću za javnu riječ.
U slučaju teksta Miješano meso riječ je o kolumni koja nije objavljena na internetu, već u dnevnim novinama. Novinar magazina Buka Dragan Bursać kaže da bi to trebalo da znači da je taj tekst prošao i kroz ruke urednika novina.
U ovom slučaju ne znam da li uopšte i pročitam, nego tako nešto ne bi smio da se objavi.
Autor teksta koji je izazvao buru reakcija u Bosni i Hercegovini, Nikola Pejaković, umeđu vremenu se izvinio svima koje, kaže, nije želio uvrijediti. Njegov tekst se više ne može naći ni na web stranici Glasa Srpske. Ljiljana Zurovac.
Svako ko želi zloupotrijebiti slobodu govora da bi širio govor mržnje, moj lični savjet njemu je da pročita Krivični zakon da bi znao šta ga čeka. Zato što reakcije postoje. Reakcije građana, vidjeli smo u nedavnom slučaju, sve su jače, sve su veće i to je jako dobro. A onda, konsekventno tome, bit će reakcija i policije i tužiteljstva.
Granica i odgovornosti za napisano ili izrečeno u Bosni i Hercegovini već dugo nema. Pad društvenih vrijednosti doveo je i do nedostatka odgovornosti medija, urednika, kolumnista, raznih analitičara i profesora koji često misle da mogu i smiju da se bave privatnim životima, bez obzira na činjenicu da su javno izrečene uvrede, čak i u državi kakva je Bosna i Hercegovina, zakonski kažnjive.
Iz sporta. U Mostaru sutra igraju Zrinski i Veleš, zbog čega je u cijelom gradu vanredno stanje. Nadležni organi, poučeni neprijatnim iskustvima, vrše posljednje pripreme da sve protekne mirno. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Policija je najavila da će i ovoga puta učiniti sve da ne dođe do navijačkih nereda na gradskim ulicama, te da će rigorozno razdvajati navijačke grupe mostarskih rivala Zrinskog i Veleža. Na sastanku gradskih vlasti, Sportskog saveza grada Mostara, klubova i policije, dogovorene su detaljne mjere osiguranja derbija. Pored ostalog, navijači Veleža na nekadašnji stadion tog kluba ići će organizirano autobusima. Svaki navijač će biti provjeren, a u autobusu će biti prisutna i policija. Načelnik sektora krim policije Hercegovačko-neretvanskog MUP-a Srećko Bošnjak.
Svi će morati proći proceduru pregleda u cilju sprečavanja unošenja pirotehničkih sredstava ili sredstava podobnih za nanošenje povreda.
Sportski savez i gradonačelnik Mostara uoči svakog derbija okupljaju policiju i klubove, kaže predsjednik Mostarskog sportskog saveza Hasan Šišić. Poruka i ovog puta je sljedeća.
Građanima grada Mostara ne smije se dirati njihova imovina, njihov red im remetiti zbog nekakvih određenih ljudi koji jednostavno ne prihvataju to kao sport i kao nekakav lijepe doživljaje tog dana.
Derbiji trebaju biti sportski, a ne sigurnosni događaj, poručuju iz policije. Istovremeno se na društvenim mrežama može vidjeti kako su navijačke grupe upoznale svoje članove o sigurnosnim pravilima za predstojeći derbi.
Pratili ste emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini regiji. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabelović.